Insemmilkom, nil-qakom għal-program miħor fil-sensila riċerka fil-edukazzjoni ambientali, imtalla mit-ċentru ta' edukazzjoni ambientali u riċerka. L-iskop ta' din is-sensila nfakar l-semmija huwa li nlaqgħakom ma' ex-studenti li ħadmu fiċ-ċentru li għamlu riċerka dwar xi aspett jew ieħor ta' l-edukazzjoni ambientali. L-edukazzjoni ambientali kienet minn dejjem indikata bħala mezz biex komunitajiet u anka pajjiżi jilħqu l-istat ta' żvilupp sostenibbli, imma ħafna drabi sfortunatament id-deċiżjonijiet u l-pjanijiet mhux dejjem inkludewha. U l-iskop ta' dan is-serje ta' programmi qabel xejn kif ġat li jsiru familjari ma' riċerka li qed issir fuq livell lokali f'dan il-qasam u fl-istess ħin ninfurmaw id-deċiżjonijiet li forsi jittieħdu dak li għandu x'jaqsam ma' edukazzjoni ambientali. Illum għal dan il-programm miegħi għandi lill-Odri Gawċi li fil-fatt nirringrazzjat għal li ġiet li din sa tkellimna fuq proġett li kienet wetqet ma' studenta oħra ma' Rfik Refalo li sfortunatament ma setax tiġi għal dan il-programm u l-proġett kien jismu A Sustainability Reporting Tool for Schools. Qabel xejn Odri nilqak fostna u forsi tgħidilna naqra inti minn inti.
Grazzi ħafna tal-istedina. Jina għallima, bħalissa xogħli huwa li ndur fl-iskejjel sew tal-istat, sew indipendenti u sew tal-Knisja u waħda mill-koordinatriċi li tmexxi l-programm ekoskola fl-iskejjel u tgħin l-iskejjel biex dal-programm jimplementaw fl-iskejjel tagħhom. Lura għandi xogħol bbażat ħafna fuq l-ambjent, fuq edukazzjoni ambjentali u fuq kif l-istudenti stess huma impenjati biex itejbu l-ambjent tal-iskola tagħhom.
U x'kien id-digrijek li
id-digri kien Masters li bħala titlu ġifieri kien Environmental and Intercultural Management in Schools u il-teżi tiegħi kienet iffukata proprju fuq dal-aspett l-intercultural u environmental management fl-iskejjel.
Sewwa. U biex ngħidlek forsi tgħidilna naqra iktar dwar x'kienet ir-riċerka tiegħek proprjament, jiġifieri speċi alright, xi tfisser meta ngħidu sustainability reporting tool li ġifiri xini.
Il-bicċa xogħol bdiet li jiena bħala parti minn xogħli kont immur fl-iskejjel niltaqa' mal-kumitati ta' tfal li jieħdu sehem f'ekol skola u kienu jibdew ħafna minnhom billi jieħdu ħsieb affarijiet li aħna ngħidulhom ovvji fl-iskejjel tagħhom, li jibdew minn waste, minn ħmieġ fl-iskejjel, minn dawl, minn elettriku, però beta jiġri li.
Meta qed tajt jibdew xi ġifieri jiġri.
Huma il-kumitati jagħżlu minn fejn it-temi jidu jiddiljaw magħhom fl-iskejjel tagħhom li jibdew jaħdmu fuqhom. Meta jibdew jaraw x'huma l-problemi prinċipali, skola tkun għadha fil-bidu, mela ħafna drabi jidu li jisma' m'aħniex nirriċiklaw tajjeb, għandna ħafna ħmieġ barra, id-dawl mhux jintefa meta noħorġu mill-klassijiet, però jibdew b'dawk il-problemi li iktar li jkunu viżwali li iktar li jaraw.
U allura jiġifieri ekoskola bħala programm jiġifieri x'għandu x'jaqsam ma' dawn l-affarijiet li qed tgħid, jiġifieri forsi tispjega ftit ftit.
Mela, ħafif ekoskola jaħdem li inti għandek kumitat ta' tfal. U li huma dejjem magħżula demokratikament, jitlu l-biċċa xogħol b'mod volontarju u għax iridu huma, u jibdew jaraw x'inhu huma l-problemi ambjentali li għandhom fl-iskola tagħhom. Skont il-problemi li għandhom, jgħidu isma' li nagħmlu xi ħaġa fuq qed nibdew naħdmu fuq qed insolvu dil-problema, naraw aħna kif nistgħu nirranġaw dis-sitwazzjoni fl-iskola tagħna. U normalment jibdew bdal-affarijiet. Mhux l-iskejjel kollha, hemm skejjel li jibdew jinnafu animal awareness li għandhom problema li forsi hemm studenti oħra li jaħru l-annimali. Però normalment jibdew minn hemmhekk. Issa kienet jiġri li hemm ċertu skejjel li tant ilhom jipparteċipaw fil-programm ekoskola, illi ċertu issues bħal recycling tal-waste, bħal dawl, saret ħaġa naturali fl-iskejjel li aħna nirriċiklaw aħna sa. L-istudenti kollha jikkooperaw magħna, ma nħammġux, ma narmux mal-art, ma nħallux dawl miex hawnla għal xejn, ma nħallux affarijiet on standby, allura xtaqgħu xi ħaġa oħra fuq ix jaħdmu. Li ħafna drabi it-tfal jiġu meta jikkaverjaw l-ewwel temi prinċipali li normalment huma l-ilma, id-dawl u l-ħmieġ jew ir-riċiklaġġ fl-iskejjel, imbagħad jiġu qishom qed ipoint li se nagħmlu issa. Allura rajna li kien bżonn xi ħaġa fl-iskejjel tagħna li tillidja aktar it-tfal li tgħinhom naqra jimxu aktar fuq dak li hu żvilupp sostenibbli, ġifieri x'nagħmlu, x'għaliex nistgħu nimxu aktar, x'hemm affarijiet oħra x'nistgħu nieħdu ħsieb.
Ifhimni, nimmaġina t-tfal għalihom il-kunċett ta' żwilup sostenibli huwa konċett naqra diffiċli huwa stratta jiġifieri x'għamiltu jiġifieri.
Aħna evitajna li noqogħdu nsemmu l-kelma sostenibli anke speċjalment fejn għandek tfal żgħar illi għandek skul żgħir li huma sa jgħidri l-kelma sostenibli għalihom.
Ġifieri dawn jgħidri ġifieri jieħdu sehem jiġifieri dak tip ta' proċess li qed tajt.
Anke tfal tal-kinder ġieli jkun hemm li jkunu diġà qegħdin jaħdmu fuq l-ambjent tal-iskola tagħhom kif jistgħu jtejbuh. Minn hemmhekk imxejn li nanfittxu naqra x'nistgħu noffru l-daw l-iskejjel biex ikollhom xi ħaġa li hija faċli għat-tfal biex jużawha, jiġri ma rridux xi ħaġa komplikata jew bi kliem tqil. Imma fl-istess ħin li ħaddieħom naqra idea ċara xi ġifieri li aħna ħaniżviluppaw l-iskola tagħna b'mod sostenibbli anke jekk ma nsemmux il-kelma sostenibbli. U bdejna nfittxu naqra x'jeżisti anke barra minn Malta.
Fil-fatt issa kont se ngħidlek speċi kif bnejtuha r-riċerka tagħkom speċi l-għażla tas-samples li kellkom, jiġifieri il-metodoloġija li użajtu anke forsi problemi li kellkom tħarbtuhom.
Mela, bdejna biex naraw naqra Malta x'hawn m'hawnx. Right? U sfortunatament ma kien hawn xejn. Hemm ċertu industriji li jixtiequ jiżviluppaw fabriki l-industrija tagħhom mod sostenibbli li kellhom xi ħaġa biex jiċċekjaw l-affarijiet tagħhom, però
qed nifhem sew dil-famuża tul biċċa għodda li ivvintajtu intom kienet mezz isu speċi ta' allura qed nifhem sew checklist li wieħed jista' juża biex jara fejqiegħed.
Qed intuża fuq ġiex modi jekk iridu li jaraw x'jistgħu jagħmlu. Jew jaraw x'għamlu diġà, ġifieri hija għandha maqsuma f'ħafna partiti sa nispjega lek eżatt.
Ma fit-tieni parti tal-programm
nispjega lek eżatt kif hija maqsuma, però tista' tintuża. Jew biex tiċċekja l-iskola tiegħek fi xhieda x'għamilt jew x'm'għamiltx. Jew inkella biex tara x'tista' tagħmel fl-iskola tiegħek jekk inti għadek.
Lekkat li ma kienx hawn available fl-iskejjel.
Ma kien hawn xejn, le, assolutament.
L-iskejjel barranin forsi sibtu xi ħaġa.
Xorta ma sibna xejn li ridna li għedha din ara din nistgħu naqbduha u nużaw għal Malta. Xi ħaġa li jedna xi ħaġa lesta li nistgħu nġibuha intu għall-iskejjel Maltin. Ma sibniex. Però sibna xi tnejn jew tlieta li kienu ma setgħux jintużaw għal Malta x'ovvjament ir-realtajiet tal-iskejjel barra minn Malta mhumiex ir-realtajiet tagħna. Anke ċertu checklist li kellhom nuk li rodi ċekjaw kemm ħajagħmel silġ Malta fl-iskola tagħhom x Malta. Mhux se
jagħmel.
Ċertu realtajiet li ma kinux nistgħu nagħtihom għal Malta. Però mbagħad fil-fatt li għamilna jaqbadna waħda partikolari li ħadna f'xi ideat minnha kif kienet, mhux bħala kontenut għax bħala kontenut ma tbiddilna kważi kollox totalment u għaddattajnija għal-realtajiet tal-iskejjel tagħna. Biex huma jkunu jistgħu jimxu fuqha u jaraw jew fuq x jistgħu jimxu fl-iskola tagħhom jew kellha tintuża wkoll biex inti tiċċekkja lilek innifsek fil-fatt.
Din jiġifieri once li għamiltuha jiġifieri kif naqbad ngħid, jiġifieri hekk taqsek jew provajtuha ġos iskejjel jiġifieri.
Mela, aħna meta lestejnija li ħaġa li għamilna qabel ma ppubblikajnija fit-teżi għamilna pilot tagħha li rpruvajnija fi tliet skejjel biex naraw naqra x'inhu d-diffikultajiet li ħajltaqgħu magħhom li sew l-istudenti sew l-għalliema sew l-iskola biex kun jistgħu jimlewha u fil-fatt kien hemm ċertu affarijiet li hu ma kienux ċari.
Jimlew, ġifier mhux inti pereżempju xi ħadd li għandu r-rol tiegħek hekk fl-iskola.
Le, l-iskejjel u ħafna drabi l-istudenti. Dejjem skont l-etajiet tagħhom, ovvjament għax iktar ma jkunu żgħar iktar ikunu jridu minn jgħinhom, però eħe l-istudenti mlewha. U wara li għamilna l-ewwel pilot project li għamilna fi tliet skejjel, irranġajna xi affarijiet li kellhom bżonn jiġu rranġati għax jew ma kinux jiftehmu jew kellha bdew jgħidulna li mhux se sirqat jew dit-tip ta' affarijiet, u mbagħad ħriġniha biex tkun tista' tiġi ppubblikata bħala parti mit-teżi.
Sewwa ġifieri kien hemm kooperazzjoni ħa ngħidu hekk
ġifieri. Minnaħa tal-iskejjel ħafna, ħafna anzi ħafna minnhom bdew
jgħidulna. Għax bdew jgħidulkom.
Kemm għandna bżonna, kemm hemm idejat li forsi kien hemm naqra d-gergira żgħira kienet li mhux tieħu ftit ħin hemm ma trid kwart 20 minuta biex inti ddura kollha. Allura forsi rawa dak il-ħin bħala time consuming, però meta mbagħad meta bdew jarawha iktar fid-dettal qulna qasem mal-fejn li noqgħod nagħmilha kollha xi kemm tema partikolari, pereżempju jien irid naqbad ma' trasport. Nista' mmur mill-ewwel fil-paġna ta' trasport u naqbad il-topics il-punti kollha li hemm f'dik il-paġna u ngħid ħanagħmel din biss jiena li fiha tajjeb ukoll jekk inti qed tuża biex tassessja lilek innifsek bħala skola ħaddik riżultat dak il-ħin. Jien mhux trid toqgħod tistenna inti ħadd ibgħata.
Nimmaġina li nitkellmu naqra iktar fuq kif taħdem u dan kollu iktar tard. Però speċi sorprendentni sa ċertu punt għax nimmaġina l-iskejjel li qegħdin diġà jaħdmu f'eko skola diġà għandhom minn dak li għat li commitment biex impenn biex iwettqu xi ħaġa fuq żvilupp sostenibbli. Imma speċi la darba jiena rajt il-lodda li produċejtu u hemm materjal mhux ħażin li wieħed irid jara. Ġifieri ngħidlek il-verità biex inkun onest miegħek. Ħsib li r-reazzjoni sa tkun di tal-ambjent, oħra tal-ambjent u dan kollu, speċi.
Illum ħafna skejri tidaħlu environment bħala parti minn school development plan tagħhom. Right, issa meta tgħidu school development plan normalment laqas biex tkun fuq sena, ġieli li skejri jipjonaw fuq sentej tlieta. Jiġifieri iwa l-affarijiet li jridu jagħmlu jkun ma jridu jerħu livelloli ta' sostenibilità fl-iskejjel mhumiex ftit, aħna m'aħniex ngħidu li tista' tagħmel kollox f'xahar f'xarejn, imma tista' tagħmel pjan fuq sentej tlieta jekk trid, jiġifieri mhix xi ħaġa.
Jiġifieri il-lodda mhux sempliċement qiegħda insomma ġa ta' inti mhux qiegħda biss sempliċement tara fejn hija, imma tista' tuża tajt tara di għadni m'aħniex qed nagħmilha.
Eżatt, di forsi dittek li jgħid issa ħa naqbad tema oħra, forsi se ngħaddiħla mbagħad indura l-oħra. Lele, mhix xi ħaġa tista' ssir f'sena assolutament. Jekk tagħmilha f'sena naħseb li ma tkunx tħallt sew fil-fond ta' kull tema u mhix qed tagħmilha sew.
Sewa, kien hemm xi hekk problemi li kellkom tħabtu wiċkom magħha waqt li magħhom waqt li qegħdin tagħmlu riċerka, ġa semmejtu li kien diġà jibsa biex issib modelli għalkemm nimmaġina li modelli fuq livell ta' checklist ta' tip. Fl-industrija sib
fl-industrija sib kemm trid. Naħseb ir-raġuni hija li peressilhom ħafna certifications biex ċertu industrija jgħidu isma' aħna qed nimxu fuq livell sostenibbli biex jippromovu l-prodotti tagħhom. Aw allura
għall-iskejjel li ma kienx.
Għall-iskejjel ma kienx.
Kien hemm xi jekk xi problemi oħra li kellkom tħabtu wiċkom magħhom jiġifieri.
Ħa ngħidlek il-fatt li l-iskejjel tintroduċihom b'xi ħaġa speċjalment fejn jidħol il-komunità. So, aħna qed ngħidu li biex l-iskola tkun sostenibbli ma nieqfux biss fl-iskola imma noħorġu naqra iktar il barra. Għal ċertu skejjel ma kienx problema għax diġà qed jagħmluha. Għall-oħrajn, speċjalment għal dawk li huma ġodda fekk skola, kienet naqra ta' xokk għall-bidu, jiġifieri jiena mhux l-iskola biss li tnieħu ħsieb, irid nara kif ħanħorġ fil-komunità wkoll. Ġi ċertu affarijiet għalihom anke l-fatt li qed indaħlu naqra kuxjenza fuq il-kulturi differenti li hemm fl-iskejjel u kif inti tindirizza kull kultura li hemm. Għalihom ċertu skejjel tkun naqra ta' xokk għall-bidu, ġifieri aħna m'aħniex ngħidu li diema li ħantuhilhom ma jgħidu ej weħe fl-aħħar orrajt. Taf kif.
Ġifieri interessanti li hija biċċa għodda li qiegħda anke twassalek qed nifhmek sew anke f'bidla fil-mentalità jiġifieri fejn tidħol l-edukazzjoni ambjentali
jiena naħseb li
lej żvilupp sostenibbli.
Naħseb anke ekoskola issa ġabet bidla fil-mentalità u fejn qabel konna ngħidu li aħna bħala kbar naraw x'inhu l-aħjar għat-tfal, issa timmorru the other way round li t-tfal qed jaraw x'inhu l-aħjar mhux għalihom biss imma fi kultant anke kbar li qed jikkoreġuna. Jiġifieri hija l-bidla fil-mentalità eħe. Il-mod kif inġibu ruħna, il-mod kif għandna naġixxu ċertu affarijiet. Pereżempju, qabel konna ħafna enfasi li tarmi x'mal-art, tarmi fid-dażbin. Issa m'għadniex armi fid-dażbin biss, imma jekk xi ħaġa trid tirriċikla, riċikla. Qabel dik, prova tarmijiex, imma rġuża l-ewwel. Daw affarijiet għaddejna minn perjodu naħseb fejn anka karta jekk inta toqgħod tuża minn wara wkoll u imma kien ta' toqgħod titqammel għal dik niżgħu dal-klim. Taf kif iġa qegħdin nitluf mentalità oħra li jien ħossib l-ambjent.
U taħseb li possibbli ġifieri ta' ebdax. Naħseb qed titkellem b'mod speċi idealistiku, ġifieri dan qed tarahom isiru
minn tim. Diġà saru realtajiet eħe.
F'liema sens.
Ħafna skejjel li kollok tfal li jekk inti jarawk li għandek karta sota minnaħa waħda u ħatar miegħha, ħajdu kħasla dak il-ħin. U ħajdu lek li jek terġa' tuża, u mbagħad jekk inti ħatuża mill-ġiex naħat tista' tirriċikla. Daw il-mentalitajiet qegħdin jitlu speċjalment fit-tfal diġà bħala kultura. Fit-tfal qiegħda ħafna. Naħseb ix-xewqa mhux tiegħi biss imma ta' ħafna nies hija li tidħolna aktar fl-adulti. Però naħseb li għandna ħafna x'nitgħallmu mit-tfal f'dan affarijiet.
Interessanti ħafna ġifieri u bażikament naħseb is-semmija bħali nixtieq nsiru nafu naqra iktar dwar il-biċċa għodda li insomma biċċa għodda sħiħa għamiltu li preparajtu kif taħdem, x'inhi u dan kollu. Però dil-biċċa xogħol se nagħmluha wara li neħdu naqra pawża ħanserħu naqra wkoll l-semmija. Nilqakom mill-ġdid għat-tieni parti ta' dan il-programm fejn qed nintervista lil Audrey Gauci dwar proġett li wetqet flimkien ma' Marvi Krefalo fu Sustainability Reporting Tool for Schools. Fl-ewwel parti smajna ħafna fuq din il-famuża għodda li vvintajtu. Audrey, tgħidilna naqra fiex tikkonsisti?
Mela, għal min forsi.
Jiġifieri nagħtu każ jiena ħed ta' skola. Sawa, u sa tiġi b'din il-għodda, li lissa tagħtini jiġifieri.
Mela, jiena ħantik bażikament link, għal m'hemmx għalfejn intik xi ħaġa, m'hemm xejn printit, m'hemm xi materjal kbir, m'hemm xi ħaġa, m'hemm xi affarijiet kbar. Li inti tidħol f'Excel sheet. Right, deċa għal min forsi siba diffiċli juża internet jew hekk, hija available fuq CD, jiġifieri ma nansemmu xejn ta' barra minn hawn. Hija Excel sheet li fiha 12 paġna, right? U kull paġna fiha set ta' mistoqsijiet jew ta' statements, right? Li inti tara l-iskola tiegħek fi xeda. Meta inti taqra din l-statements fit-tarf għandek ta' timmarka, right? Jew li ma ssirx, jew li ssir ftit, jew li ssir ħafna. U għandek in-numri xi trid tagħmel u ma tagħmilx. Il-paġni fi xi konsisti daw it-tnax il-pagġna.
U paċenzja bie, meta l-mistoqsija t-istattini xie eżempju?
Per eżempju, jek inti għandek nature fl-iskola. Right? Isiru meetings, per eżempju, biex inti t-informa sew l-iskola u sew il-residenti ta' barra mill-iskola. Xe t-prova ta' mill l-iskola biex ikun hemm iktar ambjanza bih, iktar siġar, iktar fiuri.
Statement
u timmarka fit-tar.
Iva namlu jew kalli.
Iva jew le għandek tliet kolonni x'tagħmel u ma tagħmel.
Kont qed tgħid it-temi li sa jkollkom.
It-temi għandna l-ewwel waħda hija vision and planning li hija aktar in-naħa tal-management tal-iskola. Rajt
in-naħa. Titratta jiġifieri?
Għandek dik il-biċċa tista' tidħol fiha jew l-administration xi għandek il-head jew xi assistant head, inkella jista' jirrispondu wkoll tfal jew għalliema għandhom tagħhom jkunu jafu x'hemm u x'hemm.
Abbażi ta' dak il-action plan li semmejt qabel, jekk nifhem se.
Pereżempju, ħantik eżempju wieħed il-kunsill lokali pereżempju. Naħdmux bħala management ma' kunsill lokali biex xi ħaġa li qed issir fl-iskola.
Viżavi dak li qed il-kuntatt mal-lokalità.
Tista' tirrispondi għal head, jista' jkunu jafu tfal stess kemm l-iskola qiegħda taħdem mal-kunsill lokali. Rajt imma hija xi ħaġa li għandha x'taqsam ma' management ta' skola. B'mod in ġenerali l-iskola u min qed tikkopra. Rajt. It-tieni paġna hija kemm aħna qed ninvolvu l-stakeholders, issa nemmu stakeholders fl-iskejjel min huma. Għandek it-tfal, ovvjament, rajt li għandek l-istudenti. Li huma l-ikbar stakeholder, għandek il-teachers, għandek l-għalliema u staff ieħor li qed fl-iskola, ġifieri qed insemmu anke minor staff. Bħala staff involvu l-kulħadd. Mhux biss il-ġenituri ovvjament, rajt huma stakeholders importanti ħafna. Għandek il-kunsill lokali u forsi anka xi qdiet oħra nsibu interessanti nsibu skejjel li jikkoperaw anka ma tal-mużew pereżempju ma' scout groups jew girl guides li jkun hemm fil-lokalità u mal-kapillan. Right, u manka mal-knisa ġifri, laqdiet li kunem fil-raħal ivarjaw skont il-raħal. Ġifri, dawn huma bħala points li nsemmu huma adattati għal-realtajiet ta' kull skola. Ġifri, inti semmi kemm inti involut magħhom. Right? U kemm huma involuti daw l-stakeholders biex l-ambjent tal-iskola u anka tal-madwar jitjieb. Qed jindirizzaw mhux biss l-iskola. Ġifieri anke ta' tinsix li ħafna skejjel għandhom tfal li jkunu ġejjin kollha mill-istess raħal.
Sew.
Ma jtiġi ċertu affarijiet li ħajibdew idejquhom ġorraħal, ħaj jitkellmu fuqhom fl-iskola. Ġifieri daw ir-realtajiet tagħhom jiena nutli mmur l-iskola u ma naħqarx annimali u mbagħad kif noħroġ barra mill-iskola ħanibda nwadda fil-ġebel knara xi kelb jew xi qattusa. Ġifieri jiena dak li bdejt fl-iskola ħankompli barra. Ma tistax tifreda din
ir-realtà. Xi affarijiet oħra li għandkom fil-
Mela, l-action plan tal-iskola, alright, kifini kif qed jidħol fija l-ambjent. Alright, ġifieri par action plan anke l-school development plan, l-action plan tal-istudenti stess, alright? Educational benefits, x'se jieħdu anke fl-iskola stess anke bħala kurrikulum kif jista' jidħol u ma jidħolx. Bata bħala temi iktar diretti għandna nature semminija nature, però fija jidħlu ġifieri kemm
biodiversità
immaġin. Il-biodiversità għandna oħra fil-qatt. Ma nature iktar kemm bħala skola siġar pjanti u dwar l-affarijiet it-tradizzjonali li konna nsemmu, però li għadhom ifittxu li jagħmlu
għat-tfal.
Waste, alright, li fija għandaħlu reduce, reuse, recycle, u dejjem ninfasilżaw li nibdew billi naqsu l-iskart u mbagħad nirriċiklaw niġu fl-aħħar. Energy, bħala enerġija bħala elettriku, right, kif ħannaqsu l-konsum kemm jista' jkun u nistgħu indaħlu prattiċi li ħajjinuna naqsu, pereżempju niftħu twieqi biex tidħol l-arja friska. Alright, ilma li saret realtà ja, realtà li
huma konxi minnha tfal
imma konxi minnha wkoll ġidok huma l-iktar temi li normalment ikunu ġa ittrattaw fl-iskejjer per jistgħu jgħinuhom itejbuhom. Imma ddaħħalna bħala xi ħaġa naqra iktar ġdida biex niftehmu hija diversity semmejni aħna. Kemm qegħdin nagħtu każ ta' kulturi differenti li hemm fl-iskejjer tagħna.
Li
qiegħda tidħol ħafna forsi ċertu skejjer mhux daqshekk, però oħrajn qed ikollhom taħlita ta' kulturi,
ta' religjonijiet,
ta' kulur tal-ġilda, li bdejna nsibu anka każijiet ta' bullying, per eżempju. Li rridu ndaħlu na' iktar kuxjenza, anka jkien għandek reliġjoni jien għandi l-oħra, nirrispettaw ta' xogħol nistgħu ngħixu flimkien ukoll. Ġifieri ddaħħalniha bħala waħda mit-temi, li naħseb kienet l-iktar tema illi sabuha Għanni muqqat ma trattawa l-iskejjer. Ġija xi ħaġa.
Kienet sorpriża f'dak is-sens li speċi. Kienet dejjem tant hija preżenti laqas biss ta' każa.
Eżatt, eħe. U li jistgħu jibdew jiddiljawna iktar magħha. Rajt qed mmorru l-bot minn dik l-idea ta' ilma skart dawl, xi ħaġa ġdida. U fl-istess jien qed tidħol ukoll.
U li qed nara issa f'dak li ktibtu tidher ċara dak li semmejt l-ewwel li fl-statements li hemm Iva vera, tista tagħmilhom bħala kif naqbad ngħid checklist, ġbirna Iva le, imma f'daqqa waħda kiena nara li għandi ħafna lejiet għandi awtomatikament x'inhu dak il-ħaġa li rrid nagħmel biex nagħmlu Iva.
Eżatt, ġimgħa inti dorta kollha tgħid ara jiena fejn tidħol diversity kollox nieqes għandi, right? Bħala l-aħħar żewġ temi għandna trasport, għandna mobility, li hija wkoll hija realtà li ħafna skejjer jiddeċidu li jiddiljaw magħha għax qiegħda tkun problema u nafu kemm it-trasport hija problema speċjalment f'Malta. U l-aħħar waħda di kienet propju ma konniex daħħalniha fil-bidu u kienet meta minna l-pilot project kienet request minnaħa tal-iskejjer li kienet healthy living. Right? Li ħafna skejjel bħala ambjent li daħlu iktar kif aħna nistgħu niklu ikel jew tajjeb għal saħħitna u li ma jagħmilx ħsara l-ambjent li jkun organiku li ma jintużawx pestiċidi. Taf kif da affarijiet li tidħol naqra iktar li ġiet minnaħa tal-iskejjel stess.
Tajjeb, eħe, ġifieri mbagħad dana jiena bħala head sempliċement ikolli fl-aħħar li mlejthom dawx.
Issa, inti meta inti mlejt kollox fl-aħħar page eżatt għandek skor u jtik l-iskola tiegħek f'liema percentage hija. Ġifieri inti
abbażi ta'
50% sustainable. Eżatt, inti 70% sustainable, inti 80% sustainable. Allora tista' tgħid l-iskola isma' jiena nistgħu ntellaħħa din dan il-perċentaġġ ta' sostanza nistgħu ntellaħħa.
Fuq dik l-erja partikolari. Interessanti.
Hemm ħafna temi, ġifieri da l-ebda skola ma ħaġib
50%.
Fuq iktar f'sena.
Tajjeb, interessanti ħafna ġifieri. Issa bħas-solt waħda mill-affarijiet li jkun hemm kritika kbira ġifieri dwar ir-riċerka hija rajt is-sadina. Min jaf kifini ibbajndija ta' sabiħa u naħseb qiegħda fil-wall unit tagħkom jien kemm tiegħek u kemm ta' Malti. Speċi xi rakkomandazzjonijiet għandek?
Meta ġejna biex
taqfa' hemmhekk jiġifieri daqshekk battika ta' bħal din.
Meta ġejna biex nagħmluha, ċe meta ġejna biex naħsbu x'se nagħmlu teżi, l-ewwel ħaġa li qiegħdna sewwinu sew Marvi kienet isma' rridu xi ħaġa li ma tispiċċax fuq l-iskaffa. Right, jiġifieri l-iskop tagħha.
Min kellek qiegħda fuq il-wall unit.
L-iskop tagħha kienet li ma tispiċċax fuq l-iskaffa. Rajna l-bżonnijiet tal-iskola tal-iskejjer x'kienu u ħafna bdew jitolbuna xi guidelines fuq x'bdew jimxu x'istgħu jagħmlu u ħriġna b'din. Issa l-iskop tagħna kien li din issa tintuża. Alright? Il-proġetti tagħna huma li minn is-sena stess din it-tul ħansejħilha hekk toħroġ u tkun online mill-website tagħna stess u l-iskejjel tagħna bħala Nature Trust li huwa l-programm li qed jitmexxi ekoskola hawn f'Malta. Jkunu jistgħu jiddownloadjawha minn hemm u jkunu jistgħu jużawha għall-iskop tagħhom stess, għall-iskejjel tagħhom stess. Fuq stess għandna l-kontekst sew tiegħi u sew ta' Marri biex jekk xi skola jkollha bżonn lajnuna, jew forsi ma tifhimx kif tittuża, jew jien naf xi suġġerimenti xi ħaġa anything hemm il-kontekst tagħna u jkun jistgħu jikkuntattjawna.
Sew biex tgħinhom
implementaw.
Sew, għadija tajba. U xi pjanijiet għandek għall-futur? All right, għattajd li speċi t-implementu għaf l-iskejjel, imma għattaraw xie spin-off li jista' joħroġ minna ġifieri?
L-idea tagħna kienet ukoll li fil-futur di mhix xi ħaġa li għamilnija u waqfet hemm. Sewwa bħalma qed lek l-ewwel waħda mit-temi ħarġet mill-iskejjel stess. Qed nimmaġina li in the long run iktar ma jgħaddi żmien ħajkun hemm iktar temi li ħajħorġu skont il-bżonnijiet tal-moment. Jiġifieri, l-idea tagħna hija li nżommuha dejjem updated anke bis-suġġerimenti tal-iskejjel stess u tibqa' tkun hemm bħala għodda li nżidu magħha naqsu minna li tkun xi ħaġa ongoing.
Nistgħu
nżidu ktar temi, ktar punti fl-istess tema jew forsi xi ħaġa li m'għadix relevanti nneħħuha. U dejjem jinbnew biex dik is-sabiħa tagħha fuq suġġerimenti tat-tfal stess. Mill-kumitat istess jgħidu nasma nixtiequ iktar hekk, nixtiequ iktar, jgħidu ħera, din nistgħu ndaħluha, nistgħu ndaħluha fil-report stess u minn kun qed jagħmel din iċ-checklist nkun jista' jiddili ma' dik it-tema wkoll.
Sewa, malaj. L-opportunità li kun hemm tintuża di biex isser evalwazzjoni esterna tidħol fiha din jew għall-iskola stess.
Esterna xi ħadd minn barra.
Pereżempju.
Fil-fatt fiha stess u l-iskop tagħha kien li jkun hemm xi ħadd mill-iskola stess li jassessja l-iskola u xi ħadd minn barra li jiġu jassessja l-iskola. U mbagħad jaraw jekk jaqblux.
Jekk jaqblux. Speċi ta' moderator iktar milli jassessel.
Eżatt, tista' ssir u tista' ma ssirx, però l-option hemmhekk jgħid fit-tul stess u tista' ssir.
Tajjeb ħafna, qodri nixtieq inkomplu nitkellmu ħafna fuq għax interessantissima. Però l-ħin bħassolt huwa krudil. Jiena nitemm il-programm tal-lum hawnhekk fil-waqt li nissieda nissemmiha jiltaqgħu magħna nfakkarhom li aħna niltaqgħu kull nhar terba' fl-10 ta' filgħodu b'ripetizzjoni s-sibt fil-11 ta' filgħodu. Nsemmilkom nagħtikom appuntament tal-programm.